Nu, jāsaka, mikro uzņēmumu nodokļu režīms ir sev pierādījis kā ļoti labs līdzeklis faktiski trim tādām pietiekami būtiskām problēmām. Un pirmkārt jau ar šo režīmu ir atrisinājusies bezdarba problemātika. Ja mēs raugāmies, kāda bija bezdarba cipari pirms šīta režīma, tad viņi bija patmitojas, ja tur bija kaut kur apmēram 17% bezdarba. Šobrīd mēs esam zem 10% un mikro uzņēmumus strādā apmēram 84 tūkstoši darbinieku. Tad vienai daļai vienkārši nebūtu darba, ja nebūtu šādi mikro uzņēmumi. Tas ir viens. Otrs, ar mikro uzņēmumu nodokli ir panākts, ka viena daļa šī mazā biznesa ir legalizējusies un ir izgājuši ārā no ēnu zonas. Arī, ja mēs raugāmies uz cipariem, tad Rīgas ekonomikas augstskolas pētījuma dati pierāda, ka 38% bija apmēram ēnu ekonomikas īpatsvars no iekšzemes koprodukta brīdī vēl pirms mikro uzņēmumu nodokļu likuma pieņemšanas. Un šobrīd mēs redzam ēnu ekonomikas ciparus, tur 23-24% apmērā no iekšzemes koprodukta. Tad būtiski samazinājies. Ja mēs raugāmies uz jaunu uzņēmumu skaitu, tad arī līdzīga situācija. Faktiski krīzē šis jauno uzņēmumu skaits samazinājās un faktiski pieņemot šo mikro uzņēmumu atbalsta programmu un tostarp arī mikro uzņēmumu nodokļu likumu, jaunu uzņēmumu skaits būtiski ir palielinājies sākot jau no 10. gada līdz pat šim brīdim. Tā kā šīs ir trīs tādas pietiekami būtiskas lietas un es teiktu, ka mikro uzņēmumu nodoklis kā tāds ir ļoti svarīgs gan tādā nozīmē, lai Latvijā cilvēki vispār pierastu vairāk nodarboties ar biznesu. Mēs zinām, ka vēl aizvien tas īpatsvars mums nav tik liels un tāpēc arī ir pārāk maz šie te savāktie nodokļi valstī kopumā, vienkārši ir pārāk maz arī uzņēmēji proporcionāli. Ja?
Līdz ar to tas jūsu aicinājums būtu Saeimas deputātiem vēlreiz sēsties pie galda un tomēr pārliecināt par to, ka tie 9% ir tas, pie kā mums jācenšas atgriezties?
Nu, šajā brīdī jau ir iesniegts parlamentā priekšlikums no ZZS frakcijas un laikam vēl citu kolēģu puses. Un faktiski, ja tiks apstiprināts šis te priekšlikums, tad arī zinām laika saglabāsies vismaz 9% likuma tātad mikro uzņēmumu nodokļiem. Nu, mēs īstenībā arī ceram, ka tāds lēmums būs, jo, ja mēs raugāmies pirmsvēlēšanu laikā, tad lielākā daļa no Saeimā iekļuvušajām partijām faktiski arī solīja, ka šī iepriekšējā Saeimas kļūda, un tā patiešām ir kļūda, ka viņi ir jāizlabo.
To mēs, Enziņa kungs, tūlīt arī varam pavaicāt, palieciet tepat jau sarunā. Mēs esam gatavi iesaistīt arī finanšu ministru Jāni Reiru, esiet sveicināti. Jūs arī piekrītat, ka mikro uzņēmumu nodokļu likmes paaugstināšana ir kļūda, kuru varbūt nākamgad vajadzētu labot?
Nē, tā bija ļoti labi pārdomāta un izanalizēta rīcība, jo Enziņa kungs jau nepateica katram, kas strādā, kuram ir nevis 2-3 darbi, bet katram, kurš strādā mikro uzņēmumu režīmā, kuram šī ir vienīgā darba vieta, ka atbilstoši ziņojumam, ko mēs esam saņēmuši no labklājības ministrijas, šie darbinieki un uzņēmēji pilnībā nepiedalās pensiju maksāšanā. Tagad tātad tiem cilvēkiem, kas tagad saņem pensijas, viņiem maksā pensijas pārējā sabiedrības daļa, nevis mikro uzņēmumos strādājošie. Tas otrais punkts, ka tie cilvēki, kas strādā mikro uzņēmumu režīmā, viņi pilnībā nav otrā līmeņa pensiju uzkrāšanā. Un trešais punkts, kas ir traģiskākais, ir tas, ka tie cilvēki, sasniedzot pensijas vecumu, uzkrās tikai nedaudz vairāk nekā 20% no minimālā pensija apjoma. Tātad mēs visi pārējie, gan skolotāji, gan policisti, gan medicīnas darbinieki maksāsim tiem cilvēkiem pensijas līdz minimālajiem līmenim.
Bet ja tas galvenais arguments, es atvainojos, pat labam ir tāds, kas liecina, ka pretējā gadījumā šie cilvēki vienkārši pārstāja maksāt nodokļus un aiziet ēnu ekonomikā, te vairs nav pat nekādas minimālās sociālās iemaksas, te nekā vairs pēkšņi.
Mēs šo analizējām un tieši tas, ka ļoti liels īpatsvars pārgāja no normālās uzņēmēja darbības uz mikrouzņēmumiem, bija par pamatu tam, ka tika pieņemts tāds lēmums un esam izanalizējuši pēdējo gadu tendences divus. Tad tie cilvēki, kuri nav bijuši uzskaitē, sociālā uzskaitē vai kuri ir ilgstoši nav bijuši sociālā uzskaitē, ir ļoti niecīgs daudzums. Pārsvarā visi gandrīz vai mēneši laikā no parastā sociālā nodokļa maksātāja pārvēršās par mikro uzņēmumu nodokļa maksātāju. Līdz ar to tad secinājumi ir, nu, jūs varat teikt secinājums. Ja.
Bet kādi ir tie secinājumi, ko jūs esat gatavi analizēt nākamā gada pirmajā ceturksnī, jo to gan Finanšu ministrija ir apņēmusies darīt?
Jā, nu, viens no piedāvājumiem arī, ko mēs esam runājuši ar ekonomikas ministriju, šādu mikro uzņēmumu režīmu ir jāterminē. Līdz ar to tad ir jādod iespēja uzņēmējiem izmēģināt sevi šai jomā un nevis tādam, kas ir visu laiku maksājis, piemēram, sociālo nodokli parastajā režīmā, bet tiešām ilgstoši bezdarbnieks vai vispār nekad cilvēks nav maksājis sociālos maksājumus, pamēģināt 2-3 gadus un tad, ja nesanāk, tad ir jāpārkvalificējās par darbinieku vai, nu, kā savādāk jārisina jautājums un, ja labi sanāk, tad ir jāpiedalās kopējā uzņēmēja darbībā, jo šis mikro uzņēmumu nodoklis, atgādināšu ar sākotnējo domu, kuras bija aprēķināta precīzi 19% nomaks un apgrozījums 40 tūkstoši lati. Šis nodoklis bija plānots uz laiku, kamēr ir krīze, tas ir viens un otrs gala patēriņam. Tas nebija nekādā gadījumā plānots, ka tas ir starp diviem pakalpojumu sniedzējiem vai viens uzņēmums sniedz otram pakalpojumam. Tie bija pakalpojumi mājaražotāju pakalpojumi tirzniecības centriem, tie bija tāda veida pakalpojumi.
Jā,
tā kā tagad tas ir izveidojies.
Šobrīd pavaicāsim ar ekonomikas ministrs Danis Reiznieces Sozoles viedokli. Labdien!
Labdien!
Rērkunga minētais ideālais šī eksperimenta pozitīvais rezultāts ilgstošs bezdarbnieks, kurš nekad nav strādājis un pēkšņi mikro uzņēmuma nodokļa mudināts sākt savu uzņēmēju darbību. Kā jūs raugāties uz to 9%, uz 11% likumus? Te Mārtiņš Twitterī raksta, ka kompromiss ar to varbūt ir 10%.
Nu, es teikšu tā, runājot par mikro uzņēmuma nodokli, ir trīs atslēgas vārdi. Viens ir ēnu ekonomika, otrs ir nodarbinātība vai darba vietas, un trešais ir jaunie uzņēmēji. Un, manuprāt, mikro uzņēmuma nodoklis ir visu šīs trīs funkcijas ļoti labi veicis. 2010. gadā, kad tas tika ieviests, tad būtiski gadu no gada samazinājās gan ēnu ekonomikas īpatsvars, jo daļa no tiem cilvēkiem un uzņēmējiem, kas strādāja nelegālajā jomā, vismaz nelielu, bet noteiktu nodokļu likmi ik mēnesi sāk maksāt. Otrs arī bezdarba līmenis būtiski samazinājās. Un trešais mēs redzam, ka ir būtiski palielinājusies arī jauno uzņēmēju aktivitāte. Tieši tādēļ ekonomikas ministrijas interesēs mikro uzņēmumu nodokļu režīmu ir saglabāt. Jautājums ir, protams, tas, ko minēja finanšu ministrs, ka ir jādomā arī par sociālo nodrošinājumu, lai nav tā, ka cilvēks ilgstoši atrodoties mikro uzņēmuma nodokļu režīmā, pēkšņi kādā brīdī, kad viņam ir kritiska situācija, veselības problēmas, bērnu kopšanas atvaļinājums vai pienāk pensija, atskārš, ka sociālās iemaksas par viņu ir bijušas ļoti mazas un valsts uzsvers nevar gaidīt cerēto atbalstu.
Līdz ar to tas jūsu risinājums ir noteikts termiņš, kurā var baudīt šīs priekšrocības un pēc tam nodokļu sistēmu kā visiem pārējiem.
Jā, tieši tā mēs dzirdējām divas nesamierināmas puses finanšu ministru kā matu turētāji un uzņēmējs kā cilvēks, kuri mēģina sev atrast izdevīgāko nodokļu režīmu. Ekonomikas ministrija, manuprāt, ir izstrādājusi ļoti labu kompromisu, ka trīs gadus tiek saglabātas mikro uzņēmuma nodokļa līmenis 9% apmērā, pēc tam to palielinot uz 12%. Vienlaikus veicot arī uzņēmumu iekšēju pārdali, lielāku finansējumu daļu novirzot tieši sociālajām iemaksām.
Pavaicāsim tūlīt Enziņa kungam, kurš vēl aizvien arī cerams piedalās mūsu sarunā. Nu, šeit divi viedokļi diezgan skaidri ilustrēti arī ar tiem iegūmiem, kas varētu būt pašu strādājošo, pašu nodokļu maksātāju ieguvums šādi pārveidojot sistēmu. Varbūt esat gatavi piekrist, Enziņa kungs?
Kas attiecās uz ekonomikas ministrijas priekšlikumu, tad mēs viņu atbalstam, bet daži komentāri arī par to sociālo nodrošināšanu. Ja? Tad šeit ir vismaz četri aspekti. Pirmais aspekts ir tas, ka daļa no šiem mikro uzņēmiem izauga, un arī mūsu biedru vidū ir viena daļa tāda, kas jau vairāk, nu, tiksim, pēc dažiem gadiem ir izauguši no tiem atļautajiem sliekšņiem un šobrīd strādā vispārējā režīmā. Tas ir viens. Otrs, šeit jāņem vērā, nu, labāk ir, ka cilvēks ir vispār bez darba, lai arī, teiksim, ir ēnu zonā. Trešais moments, kas jāņem vērā, ka šie pārsvarā ir uzņēmumi, kuri, teiksim, tā, kuros nav tāda klasiskā situācija, kur darba devējs dod darbu darbiniekiem. Šeit ir vairāk situācijas, kur cilvēki rada darba vietas patiesībā paši sev, un tas arī jāņem vērā. Un visu beidzot, ja mēs raugāmies, cik tad reāli nomaksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas mikro uzņēmumu par vienu darbinieku un cik nomaksā tikpat lieli, teiksim, mazie uzņēmumi, kas strādā vispārējā režīmā, tad tā starpība šobrīd mēnesī ir apmēram 20 eiro. Tas ir pēc fakta, pēc valsts ieņēmuma dienesta datiem. Pie kam tendence ir tāda, ka, ja standarta režīmā strādājošiem faktiski tā summa tur, nu, stipri līdzīga ir gadu no gada, tad attiecībā uz mikro uzņēmiem šī summa aug un apmēram pēc, nu, teiksim tā, tam turpinoties apmēram 7 gadu laikā šīs līkums krustojās. Nu, citiem vārdiem sakot, mikro uzņēmumi par savu darbinieku, par vienu darbinieku būs nomaksājuši vairāk nekā tāda paša lieluma no standarta režīmā strādājošie uzņēmumi. Un, kas attiecās par terminēšanu, pat pasakot, ka tieksim, nu, nezinu, pāris gadus drīkst būt šādā režīmā un pēc tam vispār nē, mēs noteikti kategoriski esam pret šādu ieteikumu vai priekšlikumu. Nu, tā iemesla dēļ, ka jā, viena daļa mikro uzņēmuma, protams, izauga un ir arī jāveicina tas, lai viņi izauga. Bet jāņem vērā, ka otrajai daļai faktiski šis režīms, nu, ir vienīgais tāds legālais pamats, nu, teiksim, eksistēt. Un es domāju par, nu, teiksim, tādiem mazu lauku veikaliņu, mazu lauku viesunamu, mazu, teiksim, maizes tepuvīt. Nezinu, mēs esam bijuši Itālijā, mēs esam
jā. Šo jautājumu vēl sarunu noslēdzot.
Nav, jā.
Jā. Finanšu ministrs Jānis Reizs līdz ar to paliek pie nākamā gada pirmā ceturkšņa ar saviem secinājumiem un turoties pie tā, ka 2017. Gads un šī likmēs vienaugu augšu. Vai tā?
Jā. Mēs piedāvāsim risinājumus, vēl varbūt arī kādus meklēsim, bet patreizajā situācijā ļoti izsvērts. Tieši ņemot vērā visus argumentus, kas bija sociālā jomā, šis palielinājums tika piedāvāts, jo Enziņa kungs un pārmeta, ka netiek konsultācijas, netiek viss negaidīt. 14 mēneši pirms šīs stāšanās spēkā tika visiem izziņots un paziņots, ka būs
skaidrs, tik tālu teikšu paldies visiem trim sarunu biedriem par viedokļu izklāstu. Finanšu ministrs Jānis Reizs, paldies arī ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai un Tirdzniecības rūpniecības kameras vadītājam Jānim Enziņam.